Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Tak v dnešním prostoru pro dva přivítám hlavního ekonoma investiční skupiny CFG Vladimíra Pikoru, který kromě toho, že je ekonomem, také spisovatelem, a budeme se bavit o čem jiném než o vládním konsolidačním balíčku, o euru, koruně a o tom, jestli Evropa někdy dožene Spojené státy a Asii.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Tak jsme znovu v Prostoru pro dva. Vítám vedle sebe ekonoma, inženýra Vladimíra Pikoru, s kterým vítej, Vladimíre.
Ahoj.
Já rovnou navážu na to, co zaznělo před několika minutami ve zprávách. Vláda se dohodla na posledních kosmetických úpravách takzvaného konzolidačního balíčku, který by měl být schválen do konce roku a od příštího roku by měl zázračným způsobem konzolidovat naše veřejné finance. Jaké ty máš očekávání od tohoto dokumentu nebo tohoto zákona?
No, nic moc velký. Já vlastně nechápu, jak je možný, že až teďka se řeší taková věc v polovině vládnutí té vlády, že něco neměli připraveného, nevytáhli to ze stolu a neřekli, tohle to chceme dělat. A teďka na poslední chvíli ladě, jestli tahle položka bude v téhle sazbě nebo tamhle v té sazbě. Úplně nejpikantnější na tom je, že v rámci toho konsolidačního balíčku bude mít i změnu sazeb DPH. Ale to vůbec není třeba, protože se ukazuje, že ta reforma přinese do státního rozpočtu méně, než kolik tam dneska přináší. Takže jestli smyslem bylo něco konsolidovat, něco zlepšit, tak v tomhletom případě to žádný zlepšení není. Tam jsou nějaký 2 miliardy, o které se vybere do toho státního rozpočtu míň. Původně se tvrdilo, že to je dělaný u toho DPH z toho důvodu, aby bylo méně sazeb a bylo to jako přehlednější. No, jsou ve skutečnosti 3, tam nezapočítávají tu nulovou. Takže jako to žádný jako zjednodušení není. Zjednodušení by bylo, kdyby tam měli jednu sazbu. Tomu bych rozuměl, ale jinak je to akorát chaos, který mně připadá takový jako divný, jakože je potřeba se někomu zavděčit a dát ho do lepší sazby, než je dneska, ale jako jinak to žádný smysl nemá. A ty ostatní kroky toho balíčku, tak ty už dávají větší smysl, nicméně moc ozdravné to není. Jo, ten státní rozpočet bude mít deficit skoro 300 miliard a my potřebujeme těch 300 miliard někde najít. A tady se prostě mluví víceméně o desítkách miliard, to je málo. To je málo. A když slyšíme ten návrh na příští rok, tak vlastně ministr financí a premiér se vlastně ani neshodnou na tom, jak velký ten deficit bude i po tom balíčku, protože říkají, že jeden říká, že to bude 235 miliard, a druhý, že to bude 270 miliard. No jestli příští rok má být deficit 270, ale to má být 295, no tak to moc velký zlepšení není, to je naprosto marginální.
No jsou dvě asi, ten balíček by se dal rozparcelovat na několik částí, jedna z nich je DPH, to si popsal, 3 sazby nebo 2 sazby, kolik přinese, nepřinese do státního rozpočtu. A druhá věc, já jako člověk, který asi jsem pravicovějšího zaměření, čekal jsem od této vlády, která sama sebe definuje jako středopravou, tak jsem čekal větší škrty nebo úspory ve výdajových částech, ve výdajové části toho rozpočtu. Čekal jsem redukci výdajů státního rozpočtu na různé úřady, dotace, o dotacích se jenom mluví, ale neškrtají se vůbec.
Přesně.
O tom nic nevím, že by ty nesmyslné desítky miliard, které letí vzduchem a končí v nesmyslných projektech, a že budou škrtány, tak to mě na tom vlastně trápí víc, než nějaké sazby DPH.
Jasně, tak to je přesně pravda. Já mám pocit, že tady je ohromný podvod na voliče, že některé strany dělají pravý opak toho, co slibovali před volbama. Slibovali snížení daní, slibovali, že nebude euro a najednou se objevuje, že se připravujeme na euro a že daně budou vyšší a najednou to je všechno jinak, že mně to přijde hodně špatný. A ty jsi měl ještě nějak pokračoval dál tu otázku?
No, já jsem se chtěl zeptat na to, co když to převedu na domácnost, dejme tomu, tak když mám vyšší výdaje než příjmy, tak
jo, už si pamatuju, už jsem si vzpomněl. No, tak tam je jednoznačný, že pokud by někdo chtěl skutečně tu situaci vyřešit, tak musí být velmi rázný. My v tuhle tu chvíli máme 500 000 lidí placených ze státního rozpočtu a 500 000 lidí placených z veřejných rozpočtů, jako jsou obce, města, kraje a podobně. Takže z veřejných peněz platíme téměř 1 000 000 lidí. To my si prostě vůbec nemůžeme dovolit. Takže v současnosti jako řešení je jasný, pojďme škrtnout několik set tisíc pracovních míst, které jsou placeny z veřejných peněz. A v tu chvíli se ten státní rozpočet daleko výrazně ozdraví. Pojďme dál škrtat dotace. Máme tady mraky dotací na všechno možné, spoustu z nich absolutně nesmyslných. Pojďme je proškrtat. Ale tohle to my tady neslyšíme vůbec. My neslyšíme to, že by ten stát chtěl nějakou redukci. Víceméně se obrací na lidi a říká, šetřete vy.
Takže šetřit nám asi nic jiného nezbývá, když se díváme kolem sebe na rostoucí ceny, na energie, tak člověk se přizpůsobí, musí se přizpůsobit, ale já stále nechápu, nebo takhle, pojďme se bavit o tom, o těch příčinách. Je to opravdu, může být příčina v tom, že ve vládě není jediný ekonom reálně, je příčina v tom, že máme pětikoaliční vládu, která tahá mnohdy proti sobě.
Oboje, ono to je vlastně ještě horší. Když se podíváte do poslanecké sněmovny, tak já si myslím, že tam jsou čtyři ekonomové, které by šlo považovat za skutečné ekonomy. Jinak jako tam jsou nějaký, kteří prostě možná někde studovali ekonomii, ale nikdy se tomu nevěnovali. Takže máme v politice strašně málo ekonomů. Potřebujeme tam dostat někoho jiného než učitelé a podobně. A to by pomohlo. No a obecně si myslím, že tam je nějaká malá vize. Jo? Že je taková malá vize, malá schopnost, malá představivost toho, co všechno se dá škrtat. Slyším vládu, jak chce šetřit, a teďka jsem zároveň slyšel, co všechno plánuje minister Jurečka, kde všude se dá rozdávat. To jsou krásné peníze, které jako já rozumím, proč je chce dát, proč je chce vystavit. A je to všechno bohulibý, ale my na to prostě nemáme. Mě tady chybějí ministři, kteří by chápali, že prostě je potřeba škrtat. A oni místo toho, aby se škrtalo, tak přijdou s tou novou daní na to, že dědíte dům po babičce, aby vám přidali nějaký peníze. To prostě je úplně nesmyslný, protože lidi, kteří zdědí dům, jsou najednou bohatý a tady ty bohatý budou dotovaný, zatímco ty, kteří bydli někde v nějakém chudíčkém bytě a platí nájemný, nedostanou nic. To je absolutně postavený na hlavu, že když někdo chce škrtat a šetřit, tak to musí dělat pořádně, a ne jakože škrtne jenom něco malinko. To proto taky stále tam máme ten deficit státního rozpočtu a s tím rychle rostoucí dluh.
To si ještě vysvětlíme po písničce. Díky.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vítejte zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí ekonom Vladimír Pikora a bavíme se o konzolidačním balíčku, který nás čeká v příštích letech pravděpodobně, protože předpokládejme, že vládní koalice se ve sněmovně schválí. Bavili jsme se o tom, že je chyba, že ve vládě není ekonom, bo nejsou ekonomové, kteří by možná cítili silnější potřebu škrtat nesmyslné výdaje. Ale to je realita, to už jako se nezmění zjevně. Já se chci zeptat, co se vlastně stane, protože nemám pocit, že by lidé to považovali za nějaký velký problém, ty deficity. Jestli je 295 miliard nebo 350, to lidi nevnímají. Vnímají asi ceny v obchodech, ale dokážou si to spojit s tím, jak stát hospodaří nebo nehospodaří, to je složitá debata. Ale jak to může dopadnout, když bude hospodaření státu, tak to pokračovat a ono asi bude, jestli budeme mít příští rok dalších 300 miliard deficitu, další, tak dopadneme jako Řecko, nebo můžeme zkrachovat, nebo co se bude dít?
No, kdyby to trvalo dlouho, tak můžeme skončit jako Řecko, ale myslím si, že pokud tady bude nějaká solidní vláda, trošku normální, tak si myslím, že tou Řeckou, že tak jako Řecko neskončíme. Ale bude to mít jiný dopady, který lidi by mohli cítit, a to je to, že s tím, jak bude ten deficit vysoký, tak jednak budeme stále přitápět pod inflaci. Zbytečně bude ta inflace vyšší, než kdyby ten deficit nebyl. A zároveň s tím uvidíme, že nám strašně rostou náklady na ten státní dluh. Jo, ještě nedávno to bylo 70 miliard, teďka se to bude 100 miliard a pak má být 150 miliard. Strašně to číslo roste, že my si najednou musíme uvědomit, že prostě tady máme částku, která by ufinancovala dvě ministerstva. Jo? A jako větší ministerstva. A že ty peníze prostě nám tady budou chybět. Takže, a to každý rok, jo? To nebude jednorázově. Takže my bychom mohli mít spoustu dálnic a spoustu dalších věcí, ale prostě mít je nebudeme, protože máme šílený dluh.
A kdy teda ten, k tomu nárazu do zdi uvozovkách může dojít? Jako, ty říkáš 150 miliard na obsluhu státního dluhu. Já jsem četl, že díky konsolidačnímu balíčku se o 150 miliard sníží ten deficit příští rok, tak to možná nebude tak špatné.
No, jak přesně ten deficit skončí, tak to uvidíme ještě, protože jsme viděli letošní rozpočet a ten vypadá, že jen tak nebude naplněn, že to je velmi složitý. No a další věcí je, jak to bude vypadat dál, až tady bude příští vláda. Já mám trošku pocit, že ty politici jedou v módu, všechno si protlačíme, protože máme 108 poslanců. Od dneska už 109 a není potřeba ty věci konzultovat s opozicí, jenomže je dost pravděpodobné, že ta opozice se příští vládě se stane příští vládou. No a já si myslím, že většinu toho schodí pod stůl a bude to zase jinak.
Zaznamenal jsem také názor, že může zlepšit hospodaření státu, nebo že se nám bude ekonomicky žít lépe, přijmeme-li euro. Ty jsi to v jedné odpovědi už zmínil, že ta debata ve vládě jsou samozřejmě strany, které jsou silně pro přijetí eura. V ODS, která byla zatím spíše proti, tak už se taky ozývají hlasy, že bychom o tom mohli začít diskutovat. Nezačne se ta atmosféra ve prospěch eura měnit v době, kdy to hospodaření bude pořád tak špatné, že vznikne prostě atmosféra, počkejte, přijmeme euro a bude to lepší.
Tak s eurem to určitě nebude lepší, ale je potřeba si uvědomit, že kdybychom teda to euro přijali, tak my tam budeme mít stále velmi nízký dluh, takže my budeme jedni z nejlepších, protože ten průměr eurozóny je asi dvojnásobek, no víc než dvojnásobek, kolik máme dneska dluh ku HDP. No a to, že tady neustále se říká, že s eurem se něco zlepší. Podívejme se na Slovensko. Slovensko je krásný příklad toho, jak se nic nezlepšilo. Takže Slováci přijmuli euro, mají ho v tuhletu chvíli už asi 15 let. Takže už by se to dalo projevit. No a mají výrazně vyšší nezaměstnanost než my. Jo? Ta ekonomika je stále chudší než my. Stále sem směřuje ohromný množství Slováků, kteří tady chtějí pracovat a nechtějí pracovat na Slovensku. Tvrdilo se původně, že tím, že se přijme euro, tak se zvětší zahraniční obchod, export a import v rámci těch zemí eurozóny. Teďka vyšly studie jako v dobrých recenzovaných časopisech s nějakým vědeckým impactem, který tvrdí, že se to neprojevilo, že euro vlastně jako zahraniční obchod nezvýšilo. No a potom, když začala ta válka na Ukrajině, tak v jednu chvíli mělo Slovensko nižší inflaci než my. A tak se začalo říkat, hurá, podívejte se, kdyby jsme měli euro, neměli bychom tak vysokou inflaci. No a teďka se trošku jsme se posunuli a dneska mám zase Česká republika nižší inflaci než Slovensko. Tam vůbec není jako něco přidaného a něco lepšího, něco, co by nám pomohlo. Já mám pocit, že tady prostě, a to je zajímavý, je velký množství placených lobbystů za to, aby propagovali euro. Jsou různý neziskovky, kteří se tímhletím zabývají, krmějí nás tím na sociálních sítích a mají tam úplně úsměvný, nesmyslný statementy, jako když tvrdí, že máme teďka příležitost jít na západ a že západ je euro. No a není třeba západ taky Británie, kde euro nemají, nebo Švédsko, Dánsko, Švýcarsko. I to je úplně nesmyslný věci, co tady teďka tvrdí. A mně přijde, že tady někteří lidi si s tou udělali náboženství a myslí si, že to euro je nějaký zázrak, nějaká zázračná pilulka. Vůbec se to neprojevuje. Když se podíváte prostě na to Slovensko, jak vidíte, že prostě to Slovensko je stále tam, kde je. A pravděpodobně, kdyby si nechali korunu, tak budou znova tam, kde jsou. Jako tam není nic zásadního, jsou mnohem důležitější věci, a to je hospodářská politika těch jednotlivých vlád a ne to, jakou mají měnu. No a já si myslím, že spoustu lidí to euro tlačí s tím, že si myslí, že kdybychom euro přijali, tak už není možný czexit. Budou si myslet, že prostě jsme zakotvení v té Evropské unii a nemáme šanci vystoupit. No a já si myslím, že to je naivní. Vzpomeňme si na Československo, na rok 93, kdy se dělila měna. A jak to šlo snadno? Když se chtělo, tak se ta měna krásně rozdělila a bylo to prostě bez problému. Takže já si myslím, že to samý čeká eurozónu.
A to probereme po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí Vladimír Pikora, ekonom, se kterým probírám, co by znamenalo pro českou ekonomiku a pro českého spotřebitele přijetí eura. Já jsem zaznamenal dokonce, bavíme se o tom, že investují do toho některé skupiny, vlastně i politici, hodně nejen politického kapitálu, ale evidentně ta propaganda běží a je financována. Teď to nemyslím nějak pejorativně, je to legitimní věc. Já jsem dokonce zaznamenal, existuje taková skupina Euro v Česku, která je aktivní na sociálních sítích a ta dokonce napsala, teď využila výročí 21. srpna k tomu, že napsala, že stejné síly, které tehdy zabránily tomu té demokratizaci, tak stejně temné síly nás chtějí držet na východě tím, že nepřijmeme euro.
To je strašně zvláštní tam do toho ta politiku tohodle toho formátu jako temné síly. Já si to opravdu neumím představit, je to absolutní nesmysl. Mě překvapuje, jak tady jsou velké peníze investovány do toho, abychom měli euro. A ti lidé, kteří naopak volají potom ponechme si korunu, tak ty na to nemají žádné finance, dělají to dobrovolně a zdarma. A mají ohromný úspěch. Když se podíváme na ty preference, tak vidíme, že prostě drtivá většina společnosti euro nechce. A ti politici to naprosto přecházejí, úplně to ignorují, tu vůli toho lidu a neustále nás někam tlačí a myslí si, že to je to, co chceme. To je to, co bychom měli řešit tuhle tu chvíli. Jo. No a já si myslím, že to vlastně je uměle vyvolaný téma, že to není téma dneška. To vůbec není potřeba řešit. Dneska bychom měli řešit takové věci, proč nejsou léky, proč je ten ohromný deficit a podobné věci. To jsou aktuální témata, ale euro je úplně mimo.
No tak řeší se kromě eura se řeší zákon manželství pro všechny.
Jasně.
Istanbulská úmluva, ale ty...
No tady mě mrzí, že já bych čekal, že tady přijdou politici a budou mít nějakou vizi. Někdo, kdo prostě přijde a řekne Česká republika za 20 let bude někde. A my k tomu potřebujeme tyhle ty kroky, ty splníme a bude to fajn. Ale já tady nevidím nikoho s žádnou vizí. Tady vlastně se řeší ty aktuální témata, takže se řeší nějaký průvod Prahou, jo, který je vlastně z ekonomického pohledu úplně o ničem. Stejně tak se řeší ta korespondenční volba, jako kdyby to bylo klíčový. To ale není vůbec téma dneška. Jsou uměle dosazený témata ve chvíli, ty politici jsou vyprázdnění a nedokážou reflektovat tu potřebu a řešit to, co nás aktuálně pálí.
Ale vstup do eurozóny se dá považovat za vizi. Přestože to třeba 80% lidí nechce.
Dobře, tak to máš pravdu.
Kromě každá věc má dvě stránky. I to přijetí, já se vrátím k euru, ještě mě to zajímá. Když si představím, že Česká republika přijme euro, tak my si můžeme myslet, že to je špatně, já euro nechci samozřejmě, ale může to mít, má to jistě nějaké vítěze. Teď nejenom politické, politici, kteří chtějí euro, tak budou, dejme tomu, poplácání v Bruselu a bude možná složitější případně vystoupit z Evropské unie, nicméně i ekonomicky na to může někdo vydělat.
Jasně, tak je jednoznačný, že to euro má svá pozitiva i negativa. A tím pozitivem je to, že najednou ty podniky, kteří exportují, si nebudou muset zajišťovat kurz, nebude trápit to, jestli ta koruna zrovna má kurz takový a nebo jiný. Když budou mít euro, tak je to snazší. Takže určitě za to lobují exportéři.
A ti by zvítězili, ale...
Ano.
Tak v souvislosti s eurem jako takovým, jako změnou euro, přecházíme k euro s větším E možná. Mě zajímá tvůj názor, proč Evropská unie, která přijala před 20 a něco lety takzvanou Lisabonskou strategii nebo jako úmluvu, podle které jsme měli do 10 let dohnat a předehnat, chruščovovsky dohnat, předehnat Spojené státy, a stalo se to, že jsme jednak nedohnali, ale jednak jsme zaostali i za dalšími regiony, můžeme-li považovat Asii za region. Čím to?
No tak my jsme se soustředili na další byrokracii, na další komplikace v podnikání. Já tady nevidím, že by někdo přicházel s tím, pojďme zjednodušit podnikání, aby se podnikalo lépe, aby s tím bylo méně papírování. A tady vidím akorát větší buzeraci. To není nic jiného. A to prochází celou Evropskou unii, jak se neustále vymýšlí nějaký další komplikace. No a je zajímavý, jak nám ujel vlak tím, jak jsme začali tady propagovat Green Deal, tak postupně kvůli těm emisním povolenkám se ten průmysl z Evropy vystěhoval do Asie. Tam ve chvíli, kdy měli naše technologie, tak je okopírovali a pak je zlepšili a jsou před náma. Že my dneska sledujeme takovou úplně neuvěřitelnou věc, jsou to snad 2 dny, kdy Indové přistáli na Měsíci a mají tam svoje vlastní vozítko. Proč to nemá Evropa? Proč Evropa se vůbec není schopná dostat někam, kam se dostane Indie? Jak je to vůbec možný? A teďka tady máme další věc. Teďka tady máme tu investici na ty čipy. Jo? Kdy tajvanská firma bude v Německu vyrábět čipy, bude za to velmi štědře dotovaná Němci. Jak je to možný, že evropský průmysl, evropské technologie jsou takový, že my dneska to kupujeme z Asie. Jak to, že německý inženýři, nějaká firma, třeba Siemens mě napadá, nebyli schopni vytvořit samý procesor, který by se teďka vyráběl tady a vyráběl by se bez dotací. My jsme úplně zaspali, nechali jsme to být, a to právě podle mě souvisí s tím, že tady není ta vize. Já jedinýho politika v rámci Evropy, který má nějaký vize, a já s ním teda často nesouhlasím, ale oceňuju, že má vize, je Emmanuel Macron. Bez něj tady nevidím žádný politiky, kteří by jako říkali, za 10, 12 nebo 20 let bychom měli dělat něco takového. Všichni se hrabou v tom, co je aktuálně snadný získat politický body, ale ne nějaká vize.
Vize, na vize máme ještě dost prostoru, abychom se o nich popovídali za chvilku.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Vracíme se do Prostoru pro dva, vedle mě sedí Vladimír Pikora, ekonom, a bavíme se o chybějících, nebo Vladimír žehrá na nedostatek velkých vizí politických, které by nás posunuly někam dál, proto mimo jiné i proto Evropa zaostává. Já budu trošku možná oponovat, jestli se nedá třeba za velkou vizi, a je to velká vize, nevím, jestli nás někam posouvá, ale jestli bez emisní ekonomika a hospodářství, zelená ekonomika, jestli to není ta velká vize, jestli přechod toho průmyslu na modernější, čistší technologie není víc než to, že mají Indové nějaké vozítko na Měsíci.
Dobře, rozumím, to se dá vnímat jako vize, ale podle mě to je naprosto špatná vize v tom smyslu, že tady neustále vymýšlíme, jak komplikovat u nás výrobu a jak být méně konkurenceschopní, protože ty emisní povolenky tu výrobu prodražují. Vedle toho tady máme takové ty věci, které já považuji za naprostý nesmysly, jako že větší firmy teďka budou v rámci ESG hlásit svoji uhlíkovou stopu, což znamená, že se bude vyplňovat spoustu lejster, bude to dělat řada lidí, některé firmy se na to budou muset najmout firmy, které to pro ně budou dělat. To je úplně zbytečný náklad, který my si tu ekonomiku komplikujeme. Navíc tito lidé by, ti, kteří budou vyrábět tady ty lejstra, by mohli být zaměstnáni a dělat něco produktivního, ale oni se zabývají něčím, co je o ničem. Takže já si myslím, že tady tato vize bez uhlíkové ekonomiky a bez emisní ekonomiky jako je sice, je to vize, ale prostě ta nás právě povede k tomu, abychom my byli skanzenem, protože všechny ty zajímavé technologie, ať už jsou to ty procesory nebo podobně, ty budou v Asii a nebudou u nás. My si tady ničíme to, v čem jsme byli nejlepší. My jsme měli nejlepší automobilky. Teďka se učíme od nějakého Jihoafričana, jak se mají vyrábět elektroauta, který nemá žádnou historii v porovnání s těmi německými automobilkami. A podobné to je s dalšíma věcmi. A nakonec to končí tím, že ty auta kupujeme z Číny. Jo? Že ty naše automobilky neuspějou na čínském trhu a začíná hrozně růst ten čínský vliv na našem automobilovém průmyslu. Takže ta ekonomika trpí. My jsme si sami bodli nůž do toho nejcitlivějšího místa a my nemáme v tuhle tu chvíli moc co nabídnout. Protože všechno to, co má nějakou vyšší přidanou hodnotu, co má nějakou vyšší potřebu technologie, tak to až na výjimky je prostě někde jinde. Už to u nás v Evropě není a z nás se stává skanzen a Asiati se sem budou jezdit dívat, jaké to bylo, když oni ještě neměli tuhle tu technologii. A budeme prostě naprosto směšní. My už tuhle tu chvíli ztrácíme pozice úplně všude a bude ještě hůř.
Já teď, když říkáš, že bude ještě hůř, opravdu nevidíš nějaké světlo, aspoň světelko, nemusí být úplně velké světlo na konci tunelu. Pořád ještě jsme přece jenom ve společnosti, nebo v prostoru, nejen v prostoru pro dva, ale v prostoru, kde jsou svobodné volby, kde my můžeme vyjádřit svoji vůli tím, že těmto pokrokovým stranám nedáme hlas, dáme hlas někomu jinému. Dá se to tímto způsobem proměnit?
Určitě. A začínáme vidět, že se to trošku už mění v Německu, jenomže tady vznikají strany, které mají třeba 30%, což je hodně, nebo jsou to úplně nejsilnější strany v tom státě, ale postupně ty ostatní strany je jako obkrouží a vytvoří nesmyslnou koalici, jen aby se tady ta nejsilnější strana nedostala do vlády. To je jako věc, která nás jako brzdí a vlastně velká část lidí, kteří by mohli něco změnit, najednou nezmění vůbec nic. No a vedle toho vidíme tu ohromnou nedůvěru k té vládě. Teď, když jsme se dívali na ten poslední průzkum, tak jenom 2%, jestli to dobře pamatuju, vyloženě věří vládě a pak 23 mírně a ty ostatní jsou proti. To je jako šílený. To je ohromná nedůvěra ve vládu, no ale já se bojím, že ti lidé budou volit znova stejně. Znova budou volit ty samé strany, protože řeknou, no jo, přece nebudeme volit Babiše, nebo koho máme volit a přece to nehodíme nějaký malý straně, propadli náš hlas a podobně. Že já se bojím, že ty politické strany trošku spoléhají na to, že tady se podařilo uzavřít tu politickou scénu tak, aby se tam těžko dostala nějaká nová strana. Prostě na to by bylo potřeba ohromné množství peněz, který oni nemají. No a ti ostatní spoléhají na to, že prostě ty voliči nemají koho jiného volit.
Já jsem teď měl trošku na mysli, teď nejenom náš malý český rybníček, ale bavíme se přece jenom o euru a zaostávání Evropy jako takové. A příští rok na jaře nás čekají eurovolby. Ty eurovolby nejsou úplně populární mezi voliči, protože ta vzdálenost mezi tím ovlivní, nebo ten demokratický deficit je velký. Ale přece jenom, ty nejhorší regulace přicházejí z Bruselu.
Přesně.
Ten automobilový průmysl ty regulace jsme si nevymysleli tady v Čechách, i když jsme taky na to měli nějaký podíl v předsednictví. Jestli to není cesta, jako říct si opravdu, jako vymáhat si ten program, prosazení někde dál. No.
No tak českých europoslanců je velmi málo, ty nic nezmění, to potřeba změnit v Německu a německý poslanci, ty mají tu sílu, aby i něco změnili. Uvidíme, jak to dopadne, ty volby, my tam vidíme, že tam jsou teďka jako jakýsi tlaky na to, aby byli tam i europoslanci těch do teďka slabších stran. A je škoda, že chodí tak málo lidí k volbám, protože opravdu u nás se může potom podařit, že prostě ta menší strana, která je víc aktivní, tam dokáže prosadit ty své politiky. Takže ty úplně velké strany nakonec třeba poměrově ztrácí. No a je to škoda v tom smyslu, že lidé nepochopili význam toho Evropského parlamentu, nepochopili, kolik procent té regulace sem implementujeme, protože nám byla nadiktována.
Děkuji Vladimírovi Pikorovi a nějaký ten optimistický závěr zkusíme po pauze ještě.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Prostoru pro dva se snažím z Vladimíra Pikory, ekonoma, vymámit něco optimistického, když se bavíme o ekonomice Evropské unie nebo Evropy jako takové, českém konsolidačním balíčku. Já teď jsem si vzpomněl, že jedna pozitivní věc možná tady je, a to, že rezignoval na svoji funkci eurokomisaře Frank Timmermans, největší zelený výrozvěst, který byl opravdu, já ho považuji za úplného fanatika, který teda rezignoval, protože vede nějaké levicové uskupení v předčasných nizozemských volbách a jeho agendu převzal slovenský eurokomisař Ševčovič. To nevím, jaký to bude mít dopad, ale každá i malá, drobná, dobrá zpráva je dobrá zpráva. Vladimíre, bylo by dobrou zprávou, kdyby se podařilo prosadit do České ústavy právo na hotovost?
Určitě, my to už vidíme v okolních zemích, Slovensko, Rakousko, ty přišli s tím, že je právo na hotovost. I když v zásadě už v zákoně o ČNB je jasně psaný, že ty bankovky a mince musí všude přijímat v obchodech, což teda překvapivě je často porušováno, že se objevují akce, kde řeknou, že prostě hotovost nepřijímají a platí jenom karty. A já si myslím, že by to mělo být, protože pro mě je to svoboda, pro mě to je symbol toho, že prostě můžu si kupovat, co chci. A to, že se má, že tady jsou tendence na to, že všude se bude muset povinně brát karta a hotovost se zruší, tak to je podle mě jenom taková krásná příprava na to, abychom v budoucnu přešli na něco úplně nového, a to bude e-euro nebo e-koruna.
Na digitální měnu.
Ano, a takže to bude digitální měna centrální banky a můžete si představit jako podobně jako Bitcoin, ale akorát, že ho vydává centrální banka. No a to je věc, která je velmi nebezpečná, protože tam může být programovatelná a může tam být u každé té mince nějaký příznak, že třeba může být použitá jenom na něco. A já si to krásně umím představit, jak to zapadá do toho Green Dealu, kdy vám řeknou, že prostě letos si smíte nakoupit akorát 500 litrů benzínu a jinak končíte. Nebo že si můžete koupit jenom něco, co bude v rámci toho ekologického balíčku považováno za příznivý. Takže to je velmi nebezpečný, nejenom proto, že nás bude budeme dobře kontrolovatelný, ale že vlastně nás budou i moci nutit do toho, co a jak spotřebovávat. A já v tom vidím velký nebezpečí z pohledu svobody.
No oni by nám za těch pár let, po té, co dozní tento rozhovor v rádiu, tak by nám stejně zrušili asi účet bance za tyhle řeči.
No to je zvláštní, že teďka už jsme viděli, že to bylo v Británii, že se ruší účty za politický názory. To je naprosto nepochopitelný, ale bohužel to takhle je. My vidíme, že ta společnost je tak štípnutá, že tam je tak silná nenávist a tak silná ideologie, že vlastně už je jedno, co říkáte, jenom vás zařadí do nějaký skupiny a tady ta skupina, to je špatná, s tou se vůbec bavit nebudeme.
Na druhou stranu bavíme se o právu, já úplně tomu rozumím, tomu právu platit hotovostí, aby ani moje banka nemusela vědět, za co kde platím, proč. Ale je i druhý pohled, že někde nepřijímají karty proto, že to je jakoby podezření na šedou ekonomiku. Jo, že ten obchodník.
Já si myslím, že to je hloupost, nebo pokud něco takového, tak je to naprosto výjimečný. Já teďka zaznamenávám takovou tu velkou kritiku, že v bufetu v nějakým někde u řeky neberou karty. A já tomu úplně rozumím, když tam přijdete prostě pro jedno pivo nebo jednu limonádu, zaplatíte kartou, tak to najednou pro toho obchodníka ztrácí smysl, protože velkou část své marže odevzdá té karetní společnosti. Ta karta má logiku ve chvíli, nakupujete za 1000 korun. Když nakupíte za 1000 korun, tak samozřejmě ta karta má smysl, ale u těch malých nákupů je to naprosto zbytečný.
A jaký podíl z té transakce kartou, vlastně je to povinné pro tu společnost, která bere ty karty, kolik teda jí to sežere, ta banka?
No to je hrozně zajímavý, protože to je na dohodě. U každého to je jinak, takže my to nedokážeme kvantifikovat, abychom řekli, že prostě to bude tolik a tolik. Ale logická věc je ta, že ti, co jsou velcí, dokážou vymámit z té banky daleko lepší podmínky než ti, kteří jsou malí. A proto by mohla být taky zajímavá věc, že by třeba mohla ten obchodník uvádět, že já nevím, 2% z této transakce budou připadnou karetní společnosti, když budete platit kartou. Myslím si, že spoustu lidí by řekla, aha, tak tady tu pekárnu já chci podpořit, já jim ty 2% nechám, tak já to radši zaplatím hotově.
Nedávno vládní koalice většinou v poslanecké sněmovně zrušila EET. Myslíš si, že to byl dobrý krok?
To EET původně byla administrativní překážka. Dneska, když se díváme na to, kolik se vybírá z té ekonomiky, tak se kloním k názoru, že se to EET rušit nemělo.
To je zajímavý názor, protože vím, že před pár lety bychom se asi zhodli.
Přesně.
Že EET jsou zbytečné náklady, které se přenášejí.
Ten začátek takhle, ale když jsme to jednou zavedli, tak ty náklady tam už prostě proběhly. A teďka je vyhodíme, ty náklady. A přitom pro státní rozpočet to byly docela velké miliardy.
Chtěl jsem po ekonomu Vladimírovi Pikorovi, který nás navštívil v prostoru Pro 2, něco na závěr optimistického. Zase jsme skončili špatně. Ale víme, že život je pestrý a může se stát něco, co celé to paradigma, které vidíme třeba úplně ne optimisticky změní. Já ti v každém případě děkuji za návštěvu.
Já taky děkuji za prostor.
A děkujeme posluchačům, že to s námi vydrželi až do konce a těšíme se na další.
Díky, zase naschle.
Prostor Pro 2 a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.